สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่องทางของเราค่ะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today ค่ะประจำวันจันทร์นะคะเริ่มต้นกันสัปดาห์ใหม่จันทร์ที่4มีนาคม2567นะคะเริ่มต้นกันสัปดาห์ใหม่ก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยยังไม่ค่อยเป็นอกเป็นใจกับนักลงทุนไทยสักเท่าไหร่นะคะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาสรุปแล้วนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาซื้อสุทธิหุ้นไทยหนาตาเนี่ยในช่วงไม่กี่วันทำการนะคะก็กลับมาขายสุทธิในขณะเดียวกันค่ะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมานะคะยังคงสร้างความวิตกกังวลอยู่บ้างนะคะเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐว่าอาจจะไม่ได้ปรับตัวลดลงอย่างที่นักลงทุนคาดหมายเอาไว้คือไม่น่าจะปรับลงเร็วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวรอดูนะคะถ้อยแถลงแล้วก็สัญญาณต่างๆจากทางด้านของคุณเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐที่มีเวทีที่จะมีการแสดงวิสัยทัศน์นะคะในวันที่6และ7มีนาคมนี้ต่อสภาคองเกรสด้วยนะคะไปดูกันบ้างนะคะครึ่งเช้าที่ผ่านมาค่ะกับบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยที่เคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ในกรอบนะคะบวกลบอยู่สักประมาณ 4-5 จุดค่ะโดยตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาทดสอบจุดสูงสุดที่ระดับ 1,372.01 จุดบวกเพิ่มขึ้นไป 4.59 จุดนะคะส่วนจุดต่ำสุดนั้นก็อยู่ที่ 1,362.27 จุดติดลบลงไป 5.15 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายในช่วงภาคเที่ยงสุดท้ายแล้วมาปิดตลาดที่ระดับ 1,367.86 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 22,818 ล้านบาทขยับเพิ่มขึ้นนะคะเพียงแค่ 0.44 จุดเท่านั้นนะคะโดย5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในเช้าวันนี้ค่ะอันดับแรก AOT ขยับปรับตัวลดลงไป 0.76% ปตท.ขยับเพิ่มขึ้น 0.74% กสิกรไทยปรับลดลงไป 0.4% BDMS ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะส่วนทางด้านของปตท.สผ.ขยับเพิ่มขึ้น 1.33% ค่ะภาพบรรยากาศการลงทุนในวันนี้นะคะก็คงยังเป็นภาพนะคะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะคะหลายๆคนบอกว่ารู้สึกอึดอัดใจเต็มทีตลาดหุ้นไทยจะไปก็ไม่ไปนะคะเหมือนจะไปแต่สุดท้ายก็มีแรงขายกดลงมาทุกครั้งนะคะและตอนนี้เนี่ยก็ลงมาดูเหมือนว่าจะมีความพยายามครั้งใหม่หรือเปล่าในการสร้างจุดต่ำสุดใหม่นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปปรึกษานะคะหาแนวทางการลงทุนกันดีกว่าภาวะการลงทุนในลักษณะแบบนี้จะวางแผนการลงทุนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะผ่านพ้นจากช่วงจังหวะเวลาแบบนี้ไปสักทีนะคะสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยวันนี้ไปปรึกษากันค่ะกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไพราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะบรรยากาศค่ะพี่นิพนธ์มันมีช่วงสัปดาห์นึงนะคะที่มีนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธินะคะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ต่อเนื่องตลาดหุ้นไทยก็เลยไม่ไปไหนสักทีพี่นิพนธ์มองยังไงบ้างคะอยากจะถาม
อย่างแนวโน้มไม่เคยเห็น
เราตั้งแต่ปี2018แล้วนะที่ตลาดการเริ่มขายหุ้นจากบ้านเราเพิ่งขายนะแล้วบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยก็เป็นแบบนี้มาตั้ง5ปีแล้วนะฮะจากจุดสูงสุด 1,849 เนี่ยก็เป็นบรรยากาศเนี่ยก็มีความหวังเลยเนี่ยครั้งที่หุ้นขึ้นก็คิดว่ามันจะขึ้นนะฮะแต่สุดท้ายมันก็ลงต่อนะครับถ้าเราเข้าใจนะฮะว่าการลงทุนในปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราเองจะถูกมัดมือมัดเท้านะฮะต้องลงทุนเฉพาะหุ้นในหุ้นไทยอ่ะนะฮะ
ค
่
ะ
ไม่มีโอกาสไปลงทุนที่ไหนนะฮะความรู้ของเราก็ไม่มีเราก็ความรู้แรกของคนไทยที่เล่นหุ้นก็คือซื้อตัวไหนซื้อตัวไหนนะฮะเอาหุ้นตัวไหนดีจนติดเป็นกระแสการเล่นหุ้นไปทางตลาดนะฮะทำให้คนไทยเข้าใจว่าการเล่นหุ้นคือการซื้อวันนี้คือคุยกันทุกวันนะฮะหุ้นตัวไหนนะฮะดีไม่ดีไม่รู้ว่าเอาตัวไหนเขาบอกมาก็ซื้อตัวนั้นมันเหมือนว่าเป็นอะไรที่คือคิดว่าตัวเองเป็นนักลงทุนฮะแต่จริงๆมันเช่นมันเล่นการพนันเลยนะฮะคือวัฒนธรรมการลงทุนในตลาดหุ้นมันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดอย่างล่าสุดก็มีหุ้นตัวนึงหุ้นนางงามเนี่ยก็พฤติกรรมก็ไม่ต่างกันนะไม่ได้ต่างกันนะฮะหนักเลยนะฮะคือไม่มีใครบอกนะว่าหุ้นคุณไม่ได้ดีเหมือนที่คุณว่านะแต่ราคามันขึ้นมาสูงกว่าความเป็นจริงเยอะคุณยังพูดยังไม่เข้าใจเลยนะไม่เข้าใจเลย
ค่ะ
ยังไม่รู้เลยว่าไอ้หุ้นของบริษัทตัวเองอ่ะ บริษัทมันไม่มีการช็อตเซลล์นะฮะ
อนุญาต
ช็อตเซลล์ก็ว่าเนี่ยคือวัฒนธรรมเราแบบว่าเรามีความรู้อะขนาดเจ้าของกิจการเนี่ยยังไม่มีความรู้เรื่องของการลงทุนเลยเข้าใจว่าการลงทุนคือซื้อหุ้นอะไรก็ได้ที่มันขึ้นนะฮะแล้วมันไม่รอดเข้าใจไหมมันไม่ใช่ผู้อยู่รอดไม่ได้ดูทุกคนมุ่งไปที่ราคาของหุ้นเนี่ยคือการเก็งกำไรทั้งหมดเลยพอมันเป็นมานานๆพอมาเจอของจริงจริงเมื่อมีการพัฒนาตลาดมามีนักลงทุนต่างชาติเข้ามานะฮะมีนักลงทุนสถาบันเข้ามาจากเดิมที่มีกองเดียวไอ้กองเดียวสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันก็เล่นแต่ปั่นหุ้นแหละนะครับเพราะมันจะลงทุนอยู่คนเดียวไม่ได้นะฮะกองทุนรวมเมื่อเราก็มีมาตั้งแต่พี่จำไม่ผิดก็ออกกระทรวงการคลังแหละ MFT อ่ะนะฮะกระทรวงคลังถือหุ้นใหญ่แล้วหลังจากนั้นปี35ก็มีเป็น5กองนะฮะการลงทุนก็เริ่มเกิดขึ้นการพูดถึงทฤษฎีปัจจัยพื้นฐานก็เริ่มเกิดขึ้นการพูดถึงทฤษฎี VI ไม่ถึงว่า DVI ไม่ถึงว่านักลงทุนที่เป็นรายย่อยก็เริ่มที่จะมีการลงทุนกันเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะนั้นตลาดหุ้นมันก็จะเปลี่ยนไปส่วนที่มันตลาดเราตั้งมาปี17นะฮะปีเมษาปี17เนี่ยก็นี่ก็จะครบ5ปีแล้วนะครับเพราะนั้นหุ้นเนี่ยมันจะมีหลากหลายนะฮะถ้าเราย้อนดูว่ามีหุ้นเคยเข้ามาอยู่ในตลาดบ้านเราแล้วตายไปแล้วกี่บริษัทเนี่ยมันก็หลายร้อยบริษัทนะครับไอ้ตัวที่ยังอยู่ก็บางตัวก็อยู่เพราะว่าตามเงื่อนไขยังอยู่ได้อยู่ก็คือยังอยู่นะฮะยังไม่ได้ออกไปนะฮะแต่ถามว่าบริษัทพวกนั้นมันมีอนาคตไหมนะครับประกอบกับพฤติกรรมการลงทุนของพวกเราก็คือเข้าใจแต่เรื่องของการเก็งกำไรในราคาเสียส่วนใหญ่ครับการลงทุนยังไม่เข้าใจเลยสุดท้ายก็เอาเรื่องของการช็อตเซลล์เข้ามานะฮะก็จะมีช็อตเซลล์ว่าต้องจะเพราะว่ามีช็อตเซลล์มาก็เพราะว่าเรามีฟิวเจอร์นะพอมีฟิวเจอร์ตลาดเราก็ไปในทางที่จะทำให้เกิดมีการเล่นเก็งกำไรมากขึ้นอีกจากตลาดฟิวเจอร์ในขณะที่การลงทุนยังไม่ได้แข็งแรงเลยการลงทุนต้องพูดถึง valuation นะพูดถึงว่าตลาดหุ้นราคาหุ้นมันจะขึ้นได้ยังไงไม่ได้มาพูดสตอรี่ว่าจีนจะเข้ากันทุกปีนะฮะแล้วราคาหุ้นก็ไม่ขึ้นไปแล้วก็ลงนะฮะมันไม่มีเรื่องใหม่ๆนะครับอย่างแล้วพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็จะพูดอยู่นั่นแหละพูดไม่จบอ่ะนะฮะ
ค่ะ
หุ้นก็ AOT นะฮะหุ้นโรงแรมก็ไม่ไปดูว่าแล้ว PE มันเท่าไหร่ AT PE มัน50เนี่ยมันก็แพงอ่ะเพราะมันก็คอร์เนอร์ไว้เหมือนกันแหละนะฮะนะครับหรือคุณไปดูหุ้นโรงแรมคุณดูตัวไหน PE ต่ำล่ะอย่างพี่เซนเทลเนี่ยขึ้นไปจาก13บาทนะฮะแล้ว13บาทแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งโรงแรมปิดไป2ปีอ่ะคนไม่มาพักก็ราคาก็ขึ้น
อ
่ะนะครับเซนเทลเหมือนกันหรือว่าไอตัวของโรงแรมได้หลายโรงอ่ะก็คือพฤติกรรมก็เหมือนกันนะฮะคือขึ้นโดยที่ไม่คงจะขึ้นอ่ะนะฮะไม่รู้ว่าเอาทฤษฎีอะไรมาคิดไงพอวันนี้อ่ะมาแนะนำให้ซื้อมิ้นต์ต่ออีกละก็มันขึ้นมาแล้วฮะนะครับแล้วถามแพนว่ามันจะเล่นอะไรอ่ะมิ้นต์เนี่ยเสียหายไปเท่าไหร่ฮะจากการที่ต้องไปซื้อของมาแพงอ่ะโรงแรมมาแพงแล้วก็มาจัดการแล้วก็เอาก็สมมติเราทำธุรกิจอยู่นะเรามีแอสเซทอยู่แสนล้านนะมีหนี้แล้วนี่แล้วก็ผมว่าทุนก็หายไปแล้ววันนี้ก็ทรัพย์สินก็เหลือน้อยแล้วคุณก็มาบอกเฮ้ยบริษัทมันกำไรดีอ่ะแล้วแอสเซทของคุณที่หายไปอ่ะหายเสียหายอ่ะใช่ป่ะไม่สนใจอ่ะคือถ้าจะเอาขึ้นฉันก็จะเอาขึ้นพอฉันติดหุ้นอยู่ฉันก็จะเอาขึ้นเพื่อจะมาขายแล้วมันก็กลายเป็นขบวนการที่หลอกกันเองดังนั้นลงทุนรายย่อยที่เข้ามาก็เริ่มหายไปเรื่อยๆนะครับเพราะระยะหลังนั้นมันมีเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นคนก็ไม่เข้าใจว่าลงทุนเนี่ยมันต้องซื้อหุ้นที่ดีในตลาดที่ดีแล้วตลาดแล้วหุ้นนั้นมันต้องมีกำไรที่เติบโต
ค่ะ
นะครับครับพี่จะถามแพนว่าแพนเป็นผู้สื่อข่าวแพนไม่รู้จักหุ้นตัวไหนบ้างล่
ะ
รู้จักทุกตัวมันก็พูดวนไปวนมาแต่ในทั้งหมดร้อยตัวมันมีหุ้นดีกี่ตัวล่ะ
มีไม่กี่ตัว
หุ้นดีคำจำกัดความคืออะไรจ่ายผลเยอะเหรอ
ไม่
ถ้าคุณจะซื้อหุ้นเขาจ่ายเงินผลเยอะคุณไปดูว่ากูไปซื้อถ้าสมมติว่าคุณซื้อหุ้นจ่ายผลเยอะแล้วถ้าเขาแจ้งอ่ะ
ค่ะ
ถ้าเขาแจ้งคุณเขาแจ้งไปด้วยใช่ไหมทำไมคุณไม่ซื้อตราสารนี่คุณกู้เขาล่ะได้มากกว่าปันผลอีกเพราะฉะนั้นคำที่กล่าวว่าหุ้นดีคืออะไรเราเรียกว่าหุ้นดีของเราคือเราคุ้นเคยเล่นมาแล้วไม่ขาดทุนเราเรียกว่าหุ้นดีแต่เราไม่เข้าใจกับว่าไอ้หุ้นดีเนี่ยคือหุ้นอะไรไง
ค่ะ
หุ้นดีก็คือว่ามันจะลงมายังไงมันต้องขึ้นทำนิวไฮทุกครั้งแหละโดยกำไรมันต้องทำนิวไฮทุกครั้งอ่ะแล้วเวลาลงของมันเนี่ยมันอาจจะลงมาเพราะตัวมันเองหรือมันลงมาเพราะภาพรวมดอกเบี้ยขึ้นแล้วมันลงแต่สุดท้ายอ่ะมันต้องทำนิวไฮอ่ะราคาทำนิวไฮอ่ะ
ค่ะ
พูดแบบนี้ดีไหมแล้วกำไรก็ทำนิวไฮด้วยแพนว่าพูดแบบนี้ดีไหม
ดีค่ะ
เรียกว่าหุ้นดีแล้วมันมีในเมืองไทยไหมล่ะในตลาดหุ้นมันมีไหมเป็นไหนช่วยบอกมันหน่อยใช่หรือ MGI
ไม่ใช่นะ
คือ10เท่าใน2เดือนนี่มันเป็นหุ้นดีเหรออ
่าแต่นิวไฮอยู่ราคาน
ี่มันดีหรือเปล่าล่ะแล้วหุ้นแบบไม่เคยเห็นมาก่อนไหมก็เคยเห็นกันอยู่อ่ะแต่เราไปดูนะคอมเมนต์ของคนบางคนที่เป็นแมงเม่าอ่ะเขาก็ใจจะเลือกราคานะฮะเราไม่ได้ว่าเขาดีหรือไม่ดีนะครับแต่มันวิเคราะห์ไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีเอาอะไรมาวันนี้ข้อมูลวันนี้ข้อมูลวันนี้ที่เขามาพูดเจ้าของเขามาพูดเนี่ยเป็นข้อมูลอยู่ในหนังสือชี้ชวนหมดแล้วคือ P/E 11ไม่ใช่ร้อยหนึ่ง
ค
่ะเดิมจะมาทำให้ราคามันสูงกว่าเดิมมันเป็นไปไม่ได้เรื่องเดิมคือข้อมูลที่ทุกคนรู้แล้วแหละตลาดมันรับรู้แล้วอะมันไม่มีอะไรอีกแล้วแต่เพราะอะไรเพราะว่าเราก็คือเข้าใจผิดตั้งใจที่จะทำเรื่องราคาที่ต่ำเพื่อไปสูงเพื่อไปขายให้คนอื่นไง อันนี้ก็คือใครชอบแบบนี้คือตลาดหุ้นไทยดีนั่นมันรอดทุกตัวแหละนะฮะถ้ามันไม่อยู่ในเครื่องขายที่ทุนจดทะเบียนของมันเนี่ยลดลงไม่ต่ำกว่าทุนของผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะยังไงมันหุ้นมันก็จะรอดทุกตัวแต่เราอ่ะไม่รอดเราไม่รอด
ค่ะ
เพราะมันลงไปเรื่อยนะมันไม่ได้อยู่ในขายที่ขึ้นเพราะนั้นตลาดเนี่ยนะครับมันก็เป็นตลาด50ปีมันก็เก่ามากแล้วมันก็มีทั้งหุ้นเก่านะฮะเข้าอยู่ในตลาดมานานแล้วก็อยู่รอดมาอ่ะเราเห็น SCB นะเนี่ย SCB เนี่ยก็อายุเขาไป100ปีแหละนะฮะแต่เขาก็เข้าตลาดทุนทรัพย์มาช่วงตอนเริ่มต้นแหละ SCB นะฮะตอนปี17แหละเขาเข้ามาตอนนั้นแหละเขาก็อยู่รอดมาได้ถูกไหมฮะแต่ถามว่าเขาดีไหมเขาพยายามแก้ไขนะเขาก็รู้ว่าธุรกิจแบงค์เนี่ยถ้าจะเดินต่อไปเป็นแบงค์เนี่ยมันไปมันจะสู้พวกเทคไม่ได้เพราะหน่อยมันก็จะมีการฝากเงินผ่านเทคนะฮะเขาพยายามที่แก้ไขนะครับมันก็คือยังดีอยู่นะแต่มันจะรอดไหมในระยะยาวเนี่ยเขาก็พยายามแก้ไขอยู่นะฮะมันก็ต้องดูแล้วเมื่อไปเปรียบเทียบนะฮะกับการลงทุนถ้าเราไม่มีความรู้อ่ะเราก็ไปเปรียบเทียบกับการลงทุนกับหุ้นธนาคารเนี่ยในอเมริกาเนี่ยอะไรดีกว่ากันอย่าลืมว่าตลาดมันเปิดมากแล้วนะคุณไปซื้อ Goldman Sachs ดีกว่าซื้อ SCB มั้ยดีกว่า BBL มั้ยคือเราต้องเปิดโลกให้กว้างเพราะตลาดมันเปิดให้เราไปทําได้แล้วสมัยนี้นะครับ
ค่ะค่ะ
คุณจะผ่านกองทุนรวมคุณจะผ่าน DRX คุณจะผ่าน DR หรือว่าคุณจะผ่านแต่คุณหรือคุณจะผ่านไป Global Trade คุณก็ต้องมีความรู้อ่ะนะครับแต่พี่ให้พี่หาหุ้นดีอ่ะในเมืองไทยอ่ะมันมีแต่มันดีในระดับที่ของประเทศไทยซึ่งมันไม่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวนะฮะมันก็ต้องไปหาการลงทุนในต่างประเทศนะครับถ้าย้อนกลับไปอีก2เดือนถามว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยกับคริปโตอะไรดีกว่ากันคุณซื้อคริปโตมา2เดือนที่แล้วเนี่ยกับวันเนี้ยผลตอบแทนมันต่างกันเลยมันแทบจะพูดได้ถึงคริปโตทั้งกับบุงเลยอ่ะมันดีกว่าซื้อหุ้นไทยทุกตัวพี่กล้าพูดว่าพี่แนะนำให้คนเล่นคริปโตมา
ครับ
แต่สุดท้ายพี่ก็ไม่รู้ว่าใครจะรอดหรือไม่รอดถ้าเขาไม่รู้วิธีการเล่นในคริปโตไม่รอดนะครับอย่างวันนี้ก็มีบางคนบอกว่าจีนดีให้ไปจีนแล้วพี่ถามจีนแล้วจีนเหมือนไทยไหมจีนก็คือโตมาตั้งแต่ปี1991ใช่ไหมฮะโตมาจนถึงวันนี้แตกต่างไม่จะต่างกับเราหรอกนะฮะมีปัญหาก็เป็น K shape เหมือนกับเราถามว่าคุณเก่งขนาดไหนอ่ะคุณไปแก้ไขปัญหาอสังหาจีนไหมแก้ไงอ่ะอสังมีปัญหาแบงก์มีปัญหาแบงก์เขามีรัฐซับซิไดอยู่ใช่ไหมฮะดูจีนนะจีนดีกว่าเราเพราะจีนมีเทคไงแล้วจีนก็มีรถไฟฟ้าที่ออกมาขายเรามีไหม
ไม่มี
เพราะเราก็ซื้อจีนยังดีกว่าไทยอ่ะเพราะจีนเขามีของใหม่ๆอ่ะก็ที่ตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดที่มันไม่น่าสนใจเลยในการที่จะลงทุนแต่ถ้าเก่งกำไรได้ไหมเฮ้ยวันนี้ตัวไหนวันนี้เอาไหมทีวีอะไรเนี่ยขึ้น 10% เอาไหมเล่นไหมอะไรเงี้ยนะครับเป็นทางเก็งกำไรอ่ะมันอยู่ที่รังเนื้อชอบรังยาแต่พี่ซื้อ Nvidia มันจาก120เหรียญ108เหรียญเนี่ยวันนี้มัน600กว่าน นะครับแล้วกำไร Nvidia มันก็โตมาปีละ 100% เนี่ยมันต่างกันเยอะไหมกูบอกเออต่างกันเขาไม่จ่ายปันผลเขาจะจ่ายทำไมเขาเป็น Growth Stock ถูกป่ะ
ค่ะ
ตอนเดือนมกราก็แนะนำให้ซื้อ Super Micro Computer ราคา232เหรียญ
อ่าฮะ
ตอนนี้ขึ้นไป1,000 เหรียญ5เท่าแล้วก็ราคาก็ยังไม่ลงอยากขายเท่าไหร่มันก็ไม่ลงจะยืมพูดมาช็อตมันก็ไม่ลง
ค
่
ะ
มันต่างกันไห
ม
เสียภาษี 35% กำไร800 เหรียญเสียภาษี 35% ก็ยังกำไรอยู่เมืองไทยแล้วได้กำไรไหมล่ะพี่กำลังบอกว่าสิ่งพวกนี้มันทำให้คนกลุ่มหนึ่งอ่ะที่เขาเป็นนักลงทุนเนี่ยเขามองไม่ว่าเขาลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้วเขาจะชนะได้ยังไงครับเพราะว่าเขาต้องซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายแล้วก็เทรดต
้
องเทรดแล้วการเปลี่ยนหุ้นเทรดไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้มีโอกาสผิดพลาดเพราะเราไม่รู้พื้นฐานมันหุ้นเนี่ยอันตรายที่สุดคือการเปลี่ยนหุ้นเขาเรียกเปลี่ยนมากลางศึกอ่ะค
ือ
หุ้นเนี่ยจะซื้อตัวไหนมันต้องรู้พื้นฐานของมันว่ามันทำอะไรแล้วสิ่งที่เขาทำแหละมันมีโอกาสที่สินค้าบริการของเขาเนี่ยมันจะมีคนใช้เพิ่มไห
ม
เราไม่เคยอยู่เราไม่เคยทำธุรกิจเราไม่รู้หรอกว่าไอ้บริษัทที่สินค้าบริการของมันเนี่ยยอดขายไม่โตอ่ะเกิดอะไรขึ้นใครเคยเป็นเซลล์จะเข้าใจนะทุกปีมาแล้วเขาก็จะตั้งแล้วปีนี้ยอดขายทีมคุณต้องโตกี่เปอร์เซ็นต์โตกี่เปอร์เซ็นต์โตกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมทำไมต้องโตอ่ะทำไมขายเท่าเดิมไม่ได้เหรอแต่เขาต้องโตไงใช่ไหมแล้วมันมีไหมล่ะมันมีไหมล่ะตลาดหุ้นมีไหมมันมีเราก็ไม่รู้เราไม่ใช่เป็นเทวดาที่จะรู้ไปทุกบริษัทใช่ไหมแล้วมันมีบางบริษัทนะแพนยอดขายโตเลย3 ปีต่อเนื่องนะแล้วก็กำไรโตเลยนะแต่สุดท้ายมันคืออะไรรู้ไหม
ค่ะ
มันคือสตาร์ค
แต่งบ
นั่นไง
ค่ะ
คือมันดีแบบนี้ไงมันก็ยังทำให้ตลาดมันขาดความน่าเชื่อถือไปเรื่อยอ่ะพอมาเจอ MGI อีกตัวนึงตัวลงเอาไงดีเนี่ยรายย่อยก็งงไปหมดเลยไอ้เจ้าของก็บอกว่าดีตลาดก็บอกว่าไม่ดีเถียงกันไปเถียงกันมานักลงทุนก็งง
ค
่
ะ
ปฏิกากฎเกณฑ์ก็ไม่รู้ช็อตเซลล์มีเน็ตเก็ตช็อตหรือเปล่าไม่มีกลายเป็นทะเลาะกันเรื่องอะไรที่แบบว่าเหมือนบ้านหนึ่งครอบครัวหนึ่งทะเลาะกันเพราะขาดเงินน่ะก็จะทะเลาะพี่ก็ทำของพี่ก็อ่ะลูกค้าพี่น่ะทำอะไรบ้างพี่พูดให้ฟังลูกค้าพี่ก็คือนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วกับปีเนี้ยก็ไป Global Trade นะฮะไป DR DRX ไม่ใช่เพิ่งไปนะ
ค่ะค่ะ
ส่วนหนึ่งก็ไปคริปโตได้เพิ่งไปนะมกราเนี่ยเพิ่งไปก็ซื้อบิตคอยประมาณ 40,000 ก็ไปไม่ได้ผ่านพี่นะครับเพราะว่าพี่อ่ะไม่ได้อะไรจากลูกค้าแต่ลูกค้าก็กำไรยิบย่างเก็บสายดีโดยวิธีไปก็คือขายหุ้นไทยทีละ 10% เนี่ยพี่ขาดทุนแหละแล้วก็ไปแล้วก็ไป Global Trade นะก็ไปซื้อ Nvidia มั่งซื้อ Microsoft ซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแล้วมันก็เริ่มกำไรขึ้นมา 10% 20% 30% ไม่ง่ายนะไปซื้อที่ต่างประเทศก็ไม่ง่ายนะถ้าคุณไม่นิ่งทำไมคนไทยไปต่างประเทศแล้วทำไมเล่นยังไงก็ไม่กำไรเพราะว่าไม่นิ่งฮะจะไปเทรดนะครับการเล่นหุ้นแล้วรวยต้องซื้อหุ้นดีแล้วถือฮะไม่ใช่เทรดฮะไม่เชื่อคุณไปเทรดเอ็นวีเดียดูก็ได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าเดี๋ยวคุณก็ขาดทุนฮะเพราะเราฝึกนิสัยของการเทรดกับเมืองไทยเนี่ยถ้าเราไม่เทรดในเมืองไทยเราก็จะไม่รอดฮะเราจำได้ไหมครับเราเคยซื้อ GPSC 84 บาทอ่ะ90 บาทนะเมื่อแวบๆเมื่อปีที่แล้วอ่ะพอเขาบอกว่าเขาจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นคนก็เข้าไปใช่ไหมนะครับแล้วก็ PE ก็เป็นร้อยเครื่องหมายก็ไม่มีไม่เห็นมีใครติดเครื่องหมายเลยทีวันทีทูทีทีก็ไม่มีทำไมตัวอื่นติดทำไม GPS CPE เป็นร้อยกว่าทำไมไม่ติดอ่ะแล้ววันนี้เหลือกี่บาทนะลงไปต่ำสุด30แค่2 ปีอ่ะคนมันก็เริ่มเซ็งเริ่มไปเรื่อยแล้วใครคนเล่นก็หายไปเรื่อยทำไมนักทุนรายย่อยหายไปติดหุ้นหมดฮะแล้วก็เซ็งสู้ไปก็แพ้สู้ไปก็แพ้นะฮะกองทุนในประเทศก็ตั้งกองทุนเอาเงินไปลงทุนที่ต่างประเทศไม่มีใครตั้งกองใหม่เลยมีก็ตั้งมาปลายปีได้ไม่5,000 ล้านเนี่ยรัฐบาลให้ตั้งเนี่ยกองทุนอะไรของเขานั่นน่ะนะครับแล้วก็พยายามโฆษณากรีนกรีนกรีนนะฮะโฆษณาอยู่แล้วมันมีหุ้นอะไรเหรอที่มันกรีนแล้วมันดีมั้งอ่ะมันมีไหมแล้วหุ้นตัวไหนบางคนก็มาพูดทฤษฎีการลงทุนนู่นเนี่ยถามมึงเงินเดียวตัวไหนที่พูดถึงเนี่ยหุ้นดีที่มีลักษณะแบบนี้8 ข้อเนี่ยตัวไหนขอตัวเดียว
ค่ะ
ไม่มีเราถามพี่บอกได้ไง
อ
ือฮะได้ว่าถ้าในอเมริกาตอนนี้ถ้าคุณจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์มี2 ตัวที่ผลิตชิป
ค่ะ
คือ AMD กับ Nvidia ต่ดีก็ไม่ถือว่าเฮ้ยราคานี้ซื้อได้ไหมก็ต้องไปเทียบนะแต่ก็คืออ่ะเดลต้ากับเอ็นวีเดียเทียบกันได้ไหมธุรกิจคนละสายเดียวกันแต่คนละเรื่องนะเดลต้าเนี่ย PE 50เอ็นวีเดีย PE นะ30เอ็นวีเดียขึ้นมาจากนี่เนี่ยไป300กว่าบาทเนี่ยมาใกล้ๆ8-900เนี่ยแล้ว PE เหลือ10กำไรโต
200%
ถูกไหมอันนี้พี่บอกได้ว่ามันดีแต่มันก็ไม่มีหุ้นอะไรที่มันดีตลอดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกันเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเออคุณไทยติดอยู่เรื่องหนึ่งหุ้นตัวไหนต้องการเฉพาะชื่อหุ้นแค่บอกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่จะทำยังไงกับมันก็คือพอเขาบอกก็ซื้อนะฮะแล้วพอมันยืนอยู่อาขาดทุนก็ขายเอาสุดท้ายมันก็คือขึ้นเพราะเขาไม่รู้ว่าไอ้คำว่าหุ้นดีคืออะไรไงหุ้นดีต้องอยู่ในอุตสาหกรรมที่ดีนะฮะอุตสาหกรรมที่ดีจะดีมากขึ้นไปก็ถ้าอยู่ในประเทศที่ GDP มันโตนะครับนะครับประเทศที่มันอยู่ในประเภทที่ GDP โตก็ต้องมีคนที่มีศักยภาพในการคิดนะฮะนวัตกรรมใหม่ๆนะครับคิดเรื่องทรัพย์สินทรัพยากรใหม่ๆขึ้นมาเพราะโลกมันก็เป็นอะไรใหม่ๆใช่ไหมครับไอคอนโดไอรีสอร์ทโรงแรมอะไรมันก็เหมือนกันหมดแล้ววิธีคิดอ่ะใช่ไหมทำเลดีถึงเวลามาอยู่ทะเลอะไรก็ว่าไปมันก็ไม่ได้ยากบริการดีก็จบบริการไม่ดีก็คนก็ไม่มาอีกราคาอีกอะไรมันเป็นเรื่องที่แบบเบสิกอ่ะแต่เรามีอะไรใหม่ๆไหมมันมีเรามีทรัพย์สินทรัพยากรของเราก็คือแก้รัฐธรรมนูญสินทรัพยากรเรามันพันมาถึงเราไหมครับแทนคุณจะแก้กฎหมายที่มันปลดเปลื้องนักธุรกิจนะฮะไม่ให้ถูกมัดตาสังอ่ะทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ผิดนะต่อไหมฮะ
ค่ะ
ไม่มีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศเนี่ยคุณไม่ทำเอาแค่เรื่องกฎหมายแรงงานจ้างคนงานต่างด้าวเนี่ยนะฮะแม่งมัดมือผู้จ้างเลยนะครับอันที่จะเอาเวลาไปแก้พวกนั้นก็จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเป็นรัฐสิทธิปัญญาใครมาก็จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเป็นรัฐสิทธิปัญญาของตัวเองแล้วประเทศมันจะไปได้ยังไงมันก็วนเวียนอยู่แบบนี้แหละนะครับไอ้คนข้างบนที่บริหารประเทศอยู่นะฮะก็ยังไม่รู้หน้าที่ตัวเองเลยก็จะไปยุ่งกับธนาคารแห่งประเทศไทยคุณทำของคุณเนี่ยคุณเร่งงบประมาณให้มันออกมาเร็วๆไหมไอ้ GDP ที่มันไม่โตเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากตัวจีการลงทุนภาครัฐแต่คุณยังไม่มีงบประมาณทำไมคุณเลือกตั้งกันมาตั้งแต่เริ่มตั้งเขากันมายุบสภาตั้งแต่เดือนมีนานี่มันจะครบนี่มันครบปีแล้วนะเพราะนั่นแหละความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบเศรษฐกิจมันเกิดจากไอ้ระบบการปกครองนี่แหละ1ปีแล้วงบประมาณออกไม่ได้อ่ะพอยุบสภาปั๊บอ่ะใครเป็นคนพิจารณาถ้ามีอะไรฉุกเฉินกกต.กกต.มันจะไปรู้เรื่องอะไรเหรอกรรมการเลือกตั้งรัฐบาลชั่วคราวเพราะเราไม่ไว้ใจกันน่ะรัฐบาลชั่วคราวทำอะไรไม่ได้ราคาน้ำมันขึ้นจะซับซิไดซ์ทำอะไรไม่ได้ต้องขอกกต.มันบ้าเหรอมันจะไปต่อได้ยังไงล่ะ
ค่ะ
ถูกมั้ยไปไม่ได้แล้วตอนนี้พอเลือกตั้งเสร็จรู้อยู่อ่ะสิ่งที่ต้องทำเร็วที่สุดก็คือวันนี้ไม่ใช่ไม่มีเงินนะมีนะแต่ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ากฎหมายงบประมาณยังไม่เสร็จอันนั้นมันไม่รีบทำให้เสร็จไม่ทำอะไรกันอยู
่ค่ะ
แล้วตอนนี้จะมันเล่นทำไมเล่นเกมอะไรกันอยู่เล่นเกมกันไม่จบเล่นเกมไม่เลิกเล่นเกมอะไรจะให้เศรษฐกิจมันดาวแล้วก็จะจ่าย10,000หรืออะไรทำไมไม่เร่งเอางบประมาณออกมาเพราะว่าวันนี้กับวันก่อนน่ะคนไทยรู้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องอะไรพวกนี้เยอะแล้วไม่ใช่เหมือนสมัยเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วที่ให้นักการเมืองมาจูงแล้วนักการเมืองก็ไม่มีคุณภาพเพียงพอที่จะมาทำให้ทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นแล้วการที่มีงบประมาณแล้วก็ไม่ใช่ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะแค่อยู่รอดอ่ะแค่รอดไปอ่ะแล้วก็จะมีปัญหาว่าจะไปเก็บภาษีกับใครอีกเดี๋ยวก็จะมาขึ้นแวตอีกนู่นนี่นั่นตามเก็บภาษีที่ดินอีกมันไปไม่ได้เพราะไม่มีรายได้เข้าประเทศแล้วเพราะแต่ถามว่าเรื่องอย่างนี้จะเป็นอีกนานฮะแผนพี่พูดเลยเป็นอีกนานเพราะว่าอะไรการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างเนี่ยได้ยินพูดกันมาเป็น10ปีแล้วครับว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องโครงสร้างอุตสาหกรรมนู่นนี่นั่นแล้วมึงแก้กันไหมล่ะมันก็ไม่แก้ใครแก้ล่ะก็คนที่มีเงินบ้านเราที่มีเงินเยอะๆก็พวกเจ้าสัวมีเงินเยอะใช่ไหมแล้วเจ้าสัวทำอะไรอ่ะเจ้าสัวมึงไปทำอะไรฮะยายสุดก็ทำธนาคารเอาทำธนาคารแล้วเอาเงินเข้าประเทศตรงไหนอ่ะใหญ่ลงมาก็ทำเรียลเอสเตทใช่ไห
ม
แข่งกันสร้างห้างแข่งกันสร้างคอนโดออฟฟิศให้เช่า เขา work from home อยู่ดีก็ต้องไล่คนกลับไปทำงานเพราะไม่มีคนเช่าออฟฟิศแล้วมันจะไปได้ยังไงอ่ะถามว่าพวกเราแทนเราเนี่ยพี่จะมีตังไปทำเซมิคอนดักเตอร์แข่งกับต่างประเทศไหมแล้วสิงคโปร์ก็ทำไงฮะ
ค
่
ะ
ก็จ่ายเงินคนละแสนเหรียญเนี่ยเข้าสู่ระบบ AI อ่ะให้ไปเรียนอ่ะหลักสูตรเรื่อง AI อ่ะ
ค่ะ
ของเราจะจ่าย $10,000เพื่อให้คน5 คนไปรวมกันเพื่อจะตั้งร้านค้ามาขายของแล้วมึงจะขายกับใครก็พอทุกคนเงิน $10,000หมดแล้วมึงจะมาขายใครต่ออ่ะนี่วิธีคิดมันคิดแบบนี้อ่ะใช่ไหมเพราะมันเป็นระบบพวกนี้มัน4 ปีมามันก็ต้องทำอะไรเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งใน4 ปีข้างหน้าที่เขาจับชนะใช่ไหม
ค่ะ
เขาก็ทำอะไรสั้นๆหมดนะพี่ถามพี่บอกเลยนะครับว่ามันไม่มีทางเปลี่ยนได้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนระบบการปกครองมันจะไม่มีอะไรที่ดียาวๆได้ไม่ใช่เปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์นะที่ไม่รู้เหมือนกันที่ไหนอะนะฮะ
ค่ะ
พี่ว่าไอ้กระบวนการเลือกตั้งซื้อเสียงเนี่ยมันเป็นกระบวนการท้ายแถวเลยอะแต่ทำยังไงให้มีการปกครองเราดูประเทศที่เขาโตมาได้นะครับอย่างสิงคโปร์อะนะฮะเขาเลือกตั้งนะแต่เขารัฐบาลเดียวอะแล้วถ้ารัฐบาลดีอะแล้วทำยังไงบ้านเราไม่คิดไม่ออกเลยนะฮะมันทำไม่ได้อะกลับมาที่เรื่องหุ้นเพราะนั้นน่ะพอมันเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันเกี่ยวข้องกันหมดไงประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกกินของเก่าบุญเก่าเนี่ยก็คือทุนสำรองระหว่างประเทศที่มันเกิดขึ้นจากการที่ราคายางพาราขึ้นไปการส่งยางพาราและผิดพันเนี่ยมันทำให้ทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมันขึ้นไประดับ2,250,000 ล้านจากการที่ประเทศไทยเคยขายยางพาราได้กิโลละ10 บาทมันขาย180แม้แค่2-3 ปีมีเงินใช้คืน IMF ใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็เราก็ขุดน้ำมันปิโตรเคมีมาแล้วก็ส่งออกรถยนต์นู่นนี่นั่นเอาปิโตรเคมีไปทำกระจังรถนู่นนี่นั่นว่าไปก็เราก็มีทุนสำรองอยู่อันนี้เป็นเงินที่หมุนเวียนอยู่ในสภาพคล่องนะฮะมันทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยยังไงมันก็ไม่พังนะเพราะเรามี250,000 ล้านเนี่ยมันมีสภาพคล่องอยู่แล้วจากการที่ธนาคารมันล้มปี40ทำให้แบงก์ชาติเนี่ยเข้มงวดเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะครับแต่สุดท้ายมันก็ต้องรั่วไปไม่ให้ปล่อยสินเชื่อโครงการเพราะไม่มีหลักประกันเพราะไม่มีโปรเจกต์ที่ดีเพราะว่าปี40เนี่ยมันเกิดจากการปล่อยสินเชื่อโดยที่หาประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ดูโปรเจคชันก็แก้ไขกันมาว่าถ้าจะปล่อยสินเชื่อต้องปล่อยให้ใครใช่มั้ยฮะปล่อยยังไงนะฮะสุดท้ายก็มันก็หนีไม่ออกก็ต้องปล่อยบ้านปล่อยรถยนต์ปล่อยอะไรไปเรื่อยมันก็ทำให้เกิดหนี้ภาคครัวเรือนขึ้นมาตอนนี้ 91.4% ของมันก็ทำให้หนี้ภาคครัวเรือนไม่ถึงคนที่ทั่วไปอ่ะนึกออกไหมกูซื้อรถกูซื้อบ้านบัตรเครดิตอะไรเนี่ยนะมันสูงมากนะครับวิธีการมันต้องลดหนี้ให้เขามีรายได้กลายไปทำไงฮะเฮ้ยคิดเพิ่ม GDP เพื่อให้อะไรฮะเพื่อให้หนี้ภาคครัวเรือนมันลดต่ำลงโดยการเพิ่ม GDP ตลกไหมแล้วไอ้คนที่เขาเป็นไม่อยู่เขาก็ไม่มีเงินมาใช้จ่ายอยู่ดีอ่ะเพราะเขาไม่มีอาชีพจะทำแต่มันวนเห็นไหมมันวนว่าจะทำอะไรต่อ
เพิ่มขึ้น
วนอะไรไปต่อมันก็ต้องเอาหุ้นเข้าตลาดไอ้ตลาดหลักทรัพย์ว่ากูมีหน้าที่เอาหุ้นเข้าตลาดด้วยก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีกูก็เอาเข้ามาอย่างวันเนี้ยเดี๋ยววันนี้หุ้นขึ้น10 จุดก็มีกำลังใจก็เข้าไปซื้อเข้าไปซื้อก็โดนขายก็ติดอีกพี่พอวิเคราะห์ว่าหุ้นจะลงนะฮะถ้าทฤษฎีของพี่ก็มองว่าพฤษภาจนฝ่ายต่างชาติจะเข้ามาต่างชาติจะเข้ามาเมื่อไหร
่ค่ะ
ชาติที่เข้ามาตอนนี้ที่ซื้อเห็นเป็นเหมือนแล้วนะชาติหมาเมื่อแหละไม่มีชาติจริงหรอกไม่มาหรอกนะครับคุณต้องดูพฤษภาว่าเขาจะมาไหมถ้าเข้ามามันก็ต้องอยู่ใน variation สมมติว่าถึงพฤษภาทะลึ่งไปนอนแอ่งแมงอยู่แถว1,900นะฮะ PE ก็ลดลงมาอีกอ่ะก็น่าเศร้าอ่ะอยู่เข้ามาถูกไหมในวันนั้นเนี่ยวันนั้นนัดแดกแม่อาจจะไป30,000แล้วอ่ะไปตะกายนิเคอีเนี่ยนะนิเคอีตัวนี้40,000จะไป50,000แล้วใครจะไปตะกายนิเคอีอ่ะดาวโจนส์ก็ไป50,000แล้วก็จะมีโอกาสที่อาจจะมาก็ได้เพราะว่านิเคอีเอ้ย Nasdaq เอ้ยดาวโจนส์เอ้ยนะครับหรือ DAX เอ้ยก็กำลังตะกายดาวอยู่ตะกายดาวคืออยู่บนดอยอ่ะ
ค่ะ
อยู่บนดอยพร้อมลงอ่ะลงเมื่อไหร่แค่นั้นเองก็ลงไม่ได้ลงไม่ได้เหมือนกันไปเรื่อยอ่ะแต่ตลาดขึ้นของเราก็เอาตั้งกองทุนไปซื้อหุ้นที่อินเดียไปซื้อหุ้นที่ญี่ปุ่นมึงจะไปตะกายดอยทำไมมันดอยอ่ะแล้วบางทีบอกมันขึ้นอีก 10% 10% ยังจะเอาอีกเหร
อค่ะ
เพราะนั้นวันนี้แทนมันเป็นวันที่เหมือนกับว่าทำอะไรไม่ได้แล้ว
ค่ะ
ถ้าใครไปกับพี่ตั้งแต่ปีที่แล้วหรือเมื่อกลางปีหรือเมื่อต้นปีมันยังไปทันอยู
่
เป็นวีดีโอมันยัง200-300อยู่ใช่ไหม ครับหรือคุณซื้อเมตาเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่200มันยังไม่ได้500แบบวันนี้เพราะว่าวันนี้การแนะนำการลงทุนมันยากมากนะ
ค่ะ
ชวนไปต่างประเทศมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะเราก็เคยอยู่ในหุ้นบูลลิชว่ามันเป็นยังไงเข้ามาตัวนี้ไม่ถือว่าเล่นสูงไปสูงแต่ไม่รู้ว่ามันจะพังจะลงมาเมื่อไหร
่
ครับแล้วหุ้นไทยมันก็ลงมาต่ำตกลงลงมาต่ำแล้วจะยังไงดีจะขายก็ขายก็เหมือนกับว่าจะขายก็มันก็ลงมาเยอะแล้วว่าน
ะ
แต่ก็กลัวว่ามันลงต่อไปนะมีคนลงมาขู่ว่าเดี๋ยวจะลงต่อไปอีกก็กลัวนะนะฮ
ะ
เพราะว่าอะไรพูดแต่เซฟพูดแต่เซฟไอเซตลงมาเนี่ยครับจาก 1,700 ลงมาแล้วก็มีหุ้นมาตัวมันทำนิวไฮนะ
ค่ะ
ก็จะพูดแต่เซตลงเซตลงแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะสมมติว่าเราบอกว่าเอาละพฤษภาจะซื้อหุ้นแล้วนะเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว Nasdaq ก็ทุกอย่างบลูหมดแล้วมันจะพังกันแล้วนะ
ค่ะ
หลักการก็คือถ้ามันขึ้นไปก่อนลดดอกเบี้ยถ้าลดดอกเบี้ยปั้งเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่เป็นพีคของหุ้นต่างประเทศแล้วเข้ากลับแบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นหุ้นเราก็ดีเลยเนี่ยจากนี้ไปมีนาซึมๆเมษาโคมลงไปเลยนะครับขายลงอัศวินลงไปอยู่ที่พันหนึ่งแล้วกันนะฮะ
ค
่ะถามแพนรู้จักหุ้นทุกตัวซื้อหุ้นอะไร
ฮะ
สองซื้อเพื่ออะไร
อือฮึ
พี่ไม่มีปัญญาแนะนำพี่พูดตรงพี่ไม่มีปัญญาแนะนำจริง
อือฮึ
เพราะมันแพงอยู่เหมือนเดิมไง
เออ
AOT เนี่ยนะ AOT เนี่ยนะ PE เนี่ยประมาณ15ตอนนี้50เพิ่มไป3เท่าคุยเอากำไรโกดมาเท่าตัวแล้วกันมันคนแม่งมาเลย80ล้านคนเลยนะขึ้นค่าใช้สนามบินอีกเลยอ่ะมันขึ้นไปนะรายได้มันเลย 50,000 ล้านเลยนะนะครับให้ PE 30อ่ะถ้า PE 30ราคา AOT ไปถึงมันโกดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วราคา PE 30ราคามันจะลงมาอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะเราไปคำนวณดิก็ตรีม50อยู่มันแพงไง
ค่ะ
นะครับอาจจะซื้อหุ้นอะไรอ่ะมันก็ต้องรอหมดเลยใช่ไหมฮะซื้อหุ้นธนาคารอาจจ่ายผลเสร็จแล้วปีหน้านะครับดอกเบี้ยลงอ่ะแล้วธนาคารกำไรโตอีกนะฮะโดนด่าไห
ม
ดอกเบี้ยขึ้นกำไรก็โตเหรอดอกเบี้ยลงกำไรยังโตอีกเหรอ
โดนถ้าอย่างนั้นต้องโดนแน่นอนเลย
อย่างน้อยธนาคารก็ไม่โตถ้าไม่โตมันก็ไม่ขึ้นตามหลักถ้ากำไรไม่โตมันก็ไม่ขึ้นอ่ะ GDP โตไหม GDP ก็ไม่โตจะโตจากอะไร
อ่าฮะ
โตจากจีการลงทุนภาครัฐอ่ะจากทุนภาครัฐอ่ะก็งบก็ไปรับเหมาก่อสร้างอ่ะกูจะสนับสนุนเหรออ่ะสนับสนุนเหรอไอ้บริษัทที่เครือข่ายที่หากินอยู่กับงบประมาณแผ่นดินอยู่เนี่ยคุณจะไปซื้อหุ้นรับเหมาก่อสร้างกูก็รู้ว่ามันเป็นแล้วคุณยังจะไปซื้อกับมันเหรอแล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยจะหลุดพ้นเรื่องพวกนี้ล่ะถ้าสมมุติว่ารัฐบาลเงินใช้ได้เดือนพฤษภาก็ต้องอาจจะประมูลนะฮะประมูลงานก็มันก็แค่ประมูลนะครับสุดท้ายตอนจบเราดูได้บริษัทรับเหมารวมๆมันเคยกำไรไหม
ค่ะ
มันไม่เคยกำไรฮะเพราะมันเอาเงินจากประมูลไปแบ่งกันตั้งแต่ต้นแล้วฮะแล้วตัวบริษัทเราไม่กำไรแต่มันจะขึ้นตอนที่ว่าประมูลมันก็เป็นแบบเหมือนกับเทรดดิชั่นที่มาเล่นหุ้นเก็งกำไรงบประมาณแผ่นดินที่เอาไปสร้างโครงการนู้นโครงการนี้แต่ระหว่างทางเนี่ยนะฮะเอาเงินออกไปในจากบริษัทรับเหมาหมดแล้วล่ะนะคุณจะเห็นบริษัทรับเหมาบริษัทหนึ่งอ่ะเตรียมเจ๊งแล้วเนี่ยใช่ป่ะทั้งที่ประมูลงานภาครัฐมากสุดอ่ะแต่ทำไมมันเจ๊งอ่ะงานรัฐมันขาดทุนทุกโครงการเลยเหร
อ
มันเป็นไปไม่ได้นะฮะมันเกิดจากอะไรแต่ที่รอดมาอ่ะ CK รอดรอดเพราะรับเหมาเหรอ CK รอดรับเหมาเหรอ CK รอดเพราะทางด่วนต่างหากรอบรถไฟฟ้าต่างหากรอบโรงไฟฟ้าต่างหากถูกไหม
mm-hmm.
นะครับมันไม่ใช่ว่ารับเหมาถ้ารับเหมาเพียวๆอยู่ไม่รอดหรอกมันตายหมดอ่ะเก็บถูกเก็บไว้บ้านเลยทางตังไม่หมดอ่ะไม่เหลืออะไรพี่เรากำลังพูดถึงหัวข้อนะตลาดขาลงพร้อมหุ้นผู้อยู่รอดเนี่ยพี่ว่าหุ้นน่ะมันรอดน่ะนะฮะถ้าเงื่อนไขไม่มีทุนจดทะเบียนลดลงไปจนต่ำกว่า 50% นะ
อ
่
าฮะ
รอดมันน่ะแต่เราอ่ะไม่รอด คือตอนนี้พี่บอกเลยคุณจะทำยังไงถ้าคุณติดหุ้นไทยอยู่ 100% เนี่ยคุณจะแกะหุ้นไหมจะไปต่างประเทศไหมซึ่งมันก็สูงนะครับคุณต้องไปตัดสินใจเองเพราะพี่ก็ไม่กล้าแนะนำเพราะพี่แนะนำมาแล้วนะฮะแต่ถ้าถามพี่ว่าขายหุ้นไทยสัก 10% ไหมนะฮะรับไปซื้อไหม DIX ก็มันก็พิจารณาซื้อได้ทั้ง10ตัวบางตัวมันก็ DR บางตัวตั้งแต่ออกมาแม่งก็ลงมาตลอดนะ DR ก็ความคิดเนี่ย DR เสียDR ของอะไรนะ หลายๆตัวที่เป็นหุ้นจีนอะอาลีบาบานู่นนี่นั่นน่ะออกมาแล้วมันเจ๊งกันหมดอะนะฮะมันก็ไม่ใช่ว่าได้ทุกตัว DR ก็ได้แค่4ตัว
ค่ะ
ครับDRX เนี่ยได้4ตัว DR ก็ไม่เกิน2ตัวDR ของหุ้นก็จะมีให้แนะนำก็ได้นะฮะถ้าสมมติว่าอ่ะคุณขายหุ้นไทยออกมา 10% แล้วคุณจะลองไปซื้อหุ้นต่างประเทศดูบ้างนะฮะผ่าน DR DRX นะฮะอันนี้ก็ยังพอที่จะแนะนำได้นะ
ฮะค
่ะคิดว่าถ้าเป็น DRX นะครับใครไม่รู้จัก DRX ก็ไปเปิดคีย์ดูในเน็ตนะว่ามันคืออะไรไปอ่านให้ไม่เข้าใจก็ไม่ต้องซื้อ
เข้าใจก่อนแล้ว
ค่อยซื้อต้องเข้าใจก่อนแล้วค่อยซื้อไม่ต้องมีใครอธิบายให้เราฟังหรอกถ้าคุณยังไม่รู้ว่า DR DX คืออะไรนะคุณไม่ต้องซื้อ
ค่ะ
เพราะคุณก็จะเหมือนเดิมดูแต่ราคาใช่ไหมตัวแรกก็คือ Amazon รู้จัก Amazon ไหมครับไม่ใช่ร้านกาแฟที่เราเห็นอยู่ที่บ้านเรานะ
ใช่
ไม่ใช่ร้านกาแฟแต่ที่มันยังซื้อได้อยู่เนี่ยเพราะว่ากำไรเขาเนี่ยในบ้านเนี่ยเขาโตมาเขาเซอร์ไพรส์ไป25%นึกออกไหมฮะนะครับอันนี้มันเป็นเหตุผลที่ทำให้ Amazon เนี่ยมันมี DRX อยู่บ้านเราสามารถซื้อได้แต่ DRX มันก็ไม่ใช่ถึงคุณไปไล่ราคานะนะครับ DRX มันก็เดี๋ยวเขาจะมีปัญหาเรื่องของไอ้สภาพคล่องที่เกิดจากคนออกอีกใช่ไหม
ค่ะ
นะครับมันไม่ได้เหมาะกับการที่ไปซื้อแล้วแบบว่าจะไปเก็งกำไรอ่ะมันต้องซื้อแล้วถือยาวอ่ะต้องมองว่าเฮ้ย Amazon เนี่ยนะมันเพิ่งจะทำ New High อย่างน้อยมันขึ้นไป250-300เลยเนี่ยเราค่อยซื้อนะถ้าคิดไม่ได้แบบนั้นก็อย่าซื้อแต่พี่คิดได้ว่ามันจะไปแถวนั้นนะพี่ก็ซื้อแล้วมันไม่ไปพี่ก็คัทลอสจบโอเคไหมตัวที่หนึ่งเอาพี่เอา DRX ก่อนนะนะฮะ
ค่ะ
อันนี้ไม่ถึงซื้อในตลาดหุ้นไทยตามหัวข้อเลยหุ้นอะไรจะรอดรอดไม่ถึงมันรอดแล้วเรารอดด้วยนะฮะ
ค่ะ
เรารอดด้วยนะครับดูซิตอนนี้ใช้คอมอยู่ไหมแพนใช้คอมอยู่ไหม
ใช้อยู่ค่ะเดี๋ยวให้น้องเปิดให
้
ค
่
ะ
ใช้ Windows ป่ะ Windows ใช่ไหม
Windows
iOS ของ Microsoft อ่ะ
อ๋อใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นตัวที่2ที่ซื้อได้ก็คือ Microsoft ฮะ
ค่ะ
Microsoft ก็กำไรตรงนี้ก็เซอร์ไพรส์ 5.73% นะครับไปดู PEP ก็ต่ำนะเขาทำอะไรเขาขึ้นมาเพราะเรื่องอะไรฮะ Data Center กับเรื่องของ AI นะฮะ
ค่ะ
นะครับอันนี้เป็นตัวที่2แล้วนะตัวที่3เนี่ยดูกันทั้งวันนะไถกดไลค์กดอะไรกันอยู่เนี่ยนะครับกดนะฮะกดเข้าไปนะฮะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นเมตานะฮะก็คือ Facebook นะฮะ
Facebook
นะครับกำไรเขาก็โตดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เซอร์ไพรส์ 10% นะครับก
็
เมตาก็พุ่งขึ้นมาแล้วทำออนทำหายไปแล้วพี่บอกอ่ะหุ้นดีอ่ะมันจะแย่ยังไงก็แล้วแต่นะมันต้องทำออนทำหายไม่ถึงว่าตั้งแต่มันเกิดมาเลยนะ
ค่ะ
มันเกิดแก่แล้วเจ็บแล้วมันไม่ยอมตายมันจะเกิดต่อใหม่อีกอย่างเงี้ยที่เมืองไทยมีไหมล่ะเอารายใหญ่บ้านเราด้วย20,000 ล้านเนี่ยก็คือเล่นได้หมดเลยแล้วใครที่เคยไปอเมริกาแล้วใครจะกลับมาเล่นหุ้นไทยอ่ะ
อ
ันนี้ตัวที่สามเลยนะ
ต
ัวที่สี่นี่ก็เป็นพระเอกเลยนะครับเป็นพระเอกก็เขาก็จะชื่อนะครับคือคนบอกว่ามันสูงนะมันก็สูงมาเรื่อยสูงจนกระทั่งมันก็ไปจนกระทั่งแบบเฮ้ยมันรุนไปถึงไหนแล้วนะฮะก็สูง
เอ็นวีเดีย
ก็สูงไปเรื่อยนะครับตอนที่เราเข้ากันเนี่ยก็โซนล่าสุดก็โซน500ตอนที่เราเรียนกันก็โซน400นะ400วันนี้ก็800กว่าแล้วก็กำไร 100% แล้วนะครับกูซื้อ DRX กูก็กำไร 100% เหมือนกันนะฮะเราถือซื้อแล้วถือลงแล้วถือนะฮะถือ400ลงมา600ขึ้นไป700ลง650ถือนะครับดูงบเป็นไหมดูงบเป็นไหมโต 12% นะฮะแต่กำไรทั้งปีโต 100% นะเราคาดว่าปีหน้าจะโต 100% หรือเปล่านะฮะก็ว่าไปนะฮะอันนี้เดี๋ยวเอ็กซ์นี่พี่ไป4ตัวแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะ
มีตัวอะไรวะ
ซึ่งในตลาดหุ้นไทยมันจะไม่ใช่ตัวย่อแบบนี้นะคะให้คุณผู้ชมลองไปศึกษาดู
ดูในนี้มีบอกนะฮะในนี้มีบอกพี่ลูกค้าพี่แบบว่ามีหมดแหละนะฮะสอนกันทุกวันสอนกันทุกเช้าเอากันให้เข้าไปนะฮะเนี่ยที่เป็นขาขึ้นก็จะมี Apple นี่ไม่เอา
ค่ะ
เพราะว่ากำไรไม่โตมา3ปีแล้ว Apple ไม่เอานะฮะ
ค่ะ
แต่ Apple ก็คือในธุรกิจหนึ่งที่เขาทำก็เขาเลิกทำอ่ะนะฮะอยู่ดีๆทำนาฬิกาจะไปทำรถไฟฟ้าโอ้คิดอะไรนะฮะ ขนาด ขนาดบริษัทใหญ่ๆเขาต้องหาวิธีไปทำธุรกิจใหม่นะฮะMeta Amazon นะครับbooking.com นี่เฉยๆหมดเลย Google เฉยๆนะครับก็จะมี Meta Microsoft นะฮะ Netflix นี่ก็เฉยๆนะครับแต่ก็น่าลุ้นเหมือนกันถ้าใครชอบนะฮะ Nvidia นะครับก็จะมี Tesla เนี่ยอย่าไปยุ่งนะครับอย่าไปดูชื่อเราเล่นอ่ะต้องดูพื้นฐานเราเล่นนะฮะเดี๋ยวพี่ลองนับใหม่ที่ Amazon 1ใช่มั้ย Meta 2นะฮะว่า Meta 2แล้วก็ Microsoft 3นะฮะ Nvidia 4
ค่ะ
หายไปตัวว่ะอ่ะ4ตัวมีได้แค่4ตัวเล่นได้แค่4ตัว
ค่ะ
4ตัวเนี้ยมันไม่ถึงว่าถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณเพลินไปจนกระทั่งคุณไปซื้อมันขึ้นไปเท่าไหร่แล้วจากนี้เท่า2เท่าคุณก็ยังหลงไหลไปซื้อมันอยู่อ่ะเพราะว่าตลาดมันต้องจบด้วยการปั่นราคาเท่านั้นแหละใช่ไหมอือ
ฮ
ึวันหนึ่งอ่ะอีก5ปีมันก็จะขึ้นไปทำนิวไฮใหม่อ่ะ
ค่ะ
โอเคไหม
ค่ะ
ประมาณนั้นมันประมาณนั้นแล้วตัวไหนที่แบบว่าแข็งสุดพี่ว่า Microsoft
อือ
เพราะนั้นมันแข็งสุดมันก็จะไม่ขึ้นหวือหวาสุดนะฮะแต่ตัวที่ขึ้นหวือหวาเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับอ่ะคราวนี้มา DR บ้าง PR ก็เอางี้ไอ้ DRX เนี่ยไม่ถึงว่าคุณต้องซื้อกลางคืนมาอยู่ฝั่งอเมริกานะฮะนะครับหรือครอบคลุมยุโรปแต่ถ้าเป็น DR ไม่ถึงว่าไอ้เวลาคุณซื้อในสตรีมมิ่งเนี่ยมันอยู่ฝั่งตะวันออกนะมันเปิดระหว่างที่ตลาดเราเปิดอยู่ตะกลางวัน
ค
่
ะ
ค่ะมันแค่นั้นแหละแต่มันก็คือการที่เขาซื้อหุ้นมาแล้วก็มาแบ่งขายให้เราอะนะฮะนะครับราคามันก็ราคาเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีตัวที่ดีอยู่ก็คือ RSML 01เนี่ย01ก็ไม่ถึงว่าโบหลวงนะฮะ80ก็คือแบงก์กรุงไทยนะฮะก็ที่น่าสนใจก็ RSML นะครับที่เป็น DR อยู่นะครับหรือคุณจะไป DR คุณดูเวียดนามไหมคุณชอบดร.นิเวศคุณก็ซื้อ E1 ไปนะฮะหรือ FU นะฮะคนดร.นิเวศแกไปเวียดนามใช่ไหมแกก็ไปคุณก็ว่าซื้อได้นะก็ยังมีอนาคตปลอดภัยแต่มันก็จะงอกแงกแต่มันขึ้นแล้วล่ะมันกำลังจะขึ้นต่อไปนะฮะอันนี้คุณก็สามารถที่จะมาดูได้หรือคุณชอบหลุยส์วิตตองไหม LVMS นะฮะคุณชอบไหมล่ะคุณชอบคุณก็ซื้อไปราคา20 บาทเองราคาจริงมันราคาเป็นพันเหรียญนะฮะ
นะ
ครับอันนี้ก็จะเป็นที่แต่ไม่ถึงว่าอันนี้คุณคีย์ได้เฉพาะตอนกลางวันนะถ้าเป็น DR นะฮะถ้าเป็น DRX อ่ะคุณคีย์ได้แต่เฉพาะตอนกลางคืนนะฮะนะครับคราวนี้ยังไม่พออีกบางคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์อยากจะไปซื้อแม่งที่อเมริกาเลยใช่ไหมอันนั้นคุณก็ไป Global Trade Global Trade มันก็จะมีบางตัวที่เป็น DR DRX ใช่ไหมคุณก็ไปเลยนะครับคุณก็ไปเลยหุ้นตัวไหนนะครับเนี่ยก็มีอยู่ที่คัดมาเนี่ยนะครับได้หมดเลยนะครับ ABB ทำอะไรวะนะฮะโรโบติกน่าสนใจไหมมอเตอร์โรโบติกทำเกี่ยวกับโรโบติก Adobe นี่ก็รู้จักกันอยู่ใช้ทำอะไรไปนะครับ AMD นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถซื้อได้ด้วยหลักการเราเป็นรายย่อยตัวไหนที่มี DRX แล้วก็ซื้อที่เมืองไทยเพราะว่าไปจากประเทศนี่เสียภาษี 3-5% ถ้ากำไรเยอะนะฮะรอเขาแก้กฎหมายอยู่นะครับก็จะมี Amazon Google AMG อันนี้บริษัทยาอันนี้ก็ไม่เอานะฮะบริษัทยาเอาอันเดียวนะครับบริษัทยาจะมีอยู่บริษัทนึงถ้าคุณอยากชอบบริษัทยาแล้วก็ซื้อไปตลอดชีวิตของคุณกับ NVO นะฮะ NVO เนี่ยคุณซื้อไปฮะคุณตายก่อนมันราคามันจะขึ้นไปทุกปีนะฮะมันไม่ลงนะฮะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะมันตั้งบริษัทมาราคามันไม่เคยลงมันขึ้นไปเรื่อยนะฮ
ะ
แต่มันได้ขึ้นเยอะนะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยรวยแบบ Nvidia ไม่ใช่นะปีนึงขึ้น200ปีนึงขึ้น 500% กำไร5เท่าไม่มีนะแต่ขึ้นทุกปีปีนึง 20% 30% ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับชื่อNVO นะครับ Novo Nordisk นะฮะอันนี้ก็ถ้ายาก็จะเป็นแล้วใครชอบซอฟต์แวร์มั้ยซอฟต์แวร์ที่ทุกบริษัทต้องมีเขาชื่อ Salesforce นะครับ CRM นะครับกำลังขึ้นเลยกำลังขึ้นเลยนะฮะ Salesforce นะฮะหรือชอบไอ้นี่ไหมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่องของcyber security ไหมcyber security ก็จะมีอยู่บริษัทหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ดูก่อนพี่ตามองไม่ค่อยเห็นนะยังกำลังจะใกล้ต้องไปทำตาละ Cloud Style นะ CRWD Cloud Style
ค
่
ะ
อสไซเนี่ยยังไม่กำไรนะแต่จะเริ่มจะกำไรปีนี้ละนะฮะคาดว่าจากไม่เคยกำไรก็จะกำไร3เหรียญเลยนะฮะคาวสไตล์ราคาก็มา300กว่าแล้วนะ
ค่ะ
มีชอบอะไรอีกนะครับอันนี้มันจะมีของจีนที่ cover อะไรอื่นมาด้วยนะครับคุณสามารถไปซื้อที่ Global Trade ได้นะครับที่บอกไปเนี่ยก็จะเป็นตัวเจ๋งๆแล้วอะนะฮะที่มีอีกอันนึงถ้าคุณชอบเรื่องของซื้อหุ้นเมืองไทยที่เขาทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันใช่ไหม
ค่ะ
เจ๋งกว่านั้นเยอะเลย Now NOW ชื่อบริษัท Now นะครับ NOW นะครับไปศึกษาดูนะครับเพราะว่าไอ้เรื่อง Global Trade มันจะสอนอีกก็อีกนานมากนะฮะเพิ่งสอนไป2ครั้งติดต่อกันใน2เดือนเดือนพฤศจิกาทีแล้วก็เพิ่งสอนไปเดือนเนี้ยเดือนกุมภาเนี่ยเพิ่งสอนได้ครั้งหนึ่งนะฮะสอนอีกทีก็ไปปลายปีตอนที่มันอยู่บนดอยอ่ะก็ไปสอนอีกทีนึงแล้วสอนแล้วก็บอกมันขายก็อะไรเงี้ยนะ
ค
่
ะ
อ้าวถ้ายังไม่พออีกนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับโบรกเกอร์แล้วนะครับนะครับไม่เกี่ยวกับโบรกเกอร์แล้วคุณก็ไปเลยนะครับกำลังซัดกันแบบว่าเอาไงดีวะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคริปโตแล้วนะฮะไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เล่นแบบซื้อการพนันเลยมันจะเป็นไงไม่รู้นะครับ
เราเข้ากัน
ตอน 40,000 เนี่ยนะโอ้โหเซอร์ไพรส์มากนะเราเข้ากัน 40,000 เรียนจบปุ๊บซื้อเลยเข้าตอน 40,000 นะครับตอนนี้ก็ 64,000 ละคนเรียนก็เฮ้เฮ้ใครเรียนบ้างใครเรียนพิมพ์มาเลยว่าเรียนแล้วก็ซื้อไปอ่ะนะฮะซื้อไปในห้องเลยนะครับเราวันนั้นที่ซื้อในห้องก็จะมีซื้อบิตคอยน์นะครับ 40,000 นะฮะซื้ออีเธเรียมนะฮะอีเธเรียมวันนั้นในห้องก็เฮ้ถ้าจำไม่ผิดมันจะประมาณนี้นะเราเรียนกันวันที่20มกราฮะ
ค
่
ะ
20มกราก็ประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นถ้าซื้ออีเธเรียมวันนั้นก็ประมาณสัก 2,700 วันนี้ก็ 3,400 นะฮะ
ค่ะ
แล้วเราก็มีซื้อโซนะโซวันนั้นเราก็ซื้อกันประมาณ101วันนี้ก็130ละนะฮะเรามีตัวนึงคือ AWAD นะฮะไอ้พวกนี้เป็นพวกอีเธเรียมกับอีเธเรียมหมดเลยนะนะครับก็อยู่ประมาณ 3,500 วันนี้ก็43นะฮะวันนั้นที่เราเรียนกันก็มันจะอยู่ที่นะครับถ้าพี่จำไม่ผิดนะมันจะอยู่ประมาณ35บาทไม่ใช่ดิประมาณ30ต้นๆเนี่ยนะฮะไม่ใช่สินี่เลยนะฮะเนี่ยอยู่วันที่เรียนก็คือวันที่20มกราคมนะจะขาย27วันที่43อ่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นคริปโตนะครับแล้วก็ตัวใหม่ก็จะเป็นอันนี้นะฮะอันนี้เป็นอีเธเรียมเลเยอร์2นะฮะมีคนถามว่าทำไมอาจารย์เลือกแต่อีเธเรียมก็มันจะมีอนาคตเนี่ยนะครับแล้วก็ OP เนี่ย OP ก็มาจากถ้าใครซื้อจากวันเลี้ยงก็2บาท70ตอนนี้ก็3บาท90นะครับ
ค่ะ
ตลาดหุ้นไทยอ่ะพักไว้ก่อนมันจะเป็นแบบนี้พวกนี้ก็เป็นนี่มันทำให้คุณดีใจแล้วมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้พฤษภาค่อยมาดูครับทำยังไงไปคริปโตขายหุ้นไทย 10% คัทลอสแม่งเลยแล้วก็ไม่ต้องมาซื้อหุ้นตัวที่คัทลอสอีกนะฮะหุ้นไหนที่เป็นหุ้นเน่าหุ้นปั่นนะครับมันก็มีแบบคุณก็มีความหวังว่ามันจะขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นหรอกนะฮะมันขึ้นไปเพราะคุณจะขายมันก็ลงอ่ะนะฮะคุณก็ลองปรับไป 10% อีก 10% ไปซื้อ DRX มั้ยออกมา 20% แล้วคุณดูไปจนถึงพฤษภานะถ้าคุณกำไรนะ
ค่ะ
แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะรู้วิธีหาวิธีแก้ไขพอร์ตของคุณเนี่ยไม่ใช่มานั่งฟังนักวิเคราะห์พูดหุ้นซ้ำๆตัวเดิมทุกวันน่ะช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นมันไม่มีหุ้นอะไรที่มันเป็นหุ้นที่แบบมีอนาคตอ่ะถูกไหมในตลาดหุ้นไทยอ่ะคือมันมีมันก็ไม่ไปครับมันไม่มีตังค์มาซื้อมันจะไปได้ยังไงรอพฤษภา
ค่ะ
นะครับถ้าพอคุณแก้ปัญหานะสมมติว่าคุณไปคริปโตคุณจะมาห้ามด่าพี่นะขาดทุนด่าพี่ไม่ได้นะนะครับแต่คุณได้รู้วิธีการแก้ปัญหาพี่ให้ความมั่นใจระดับสูงนะว่าถ้าคุณไป DRX เนี่ยคุณก็จะมีโอกาสกำไร 10% 15% ในขณะที่พอที่คุณขาดทุนมา 50% ขาดทุนอยู่ใช่ไหมมันก็จะทำให้คุณเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะกำไรตรงนี้คุณก็ใจคุณจะฟูขึ้นนะคุณก็จะหาวิธีที่แก้ปัญหาตัวเองใช่ไห
ม
แต่ถ้าคุณจะมาแก้ปัญหาพอคุณโดยการมาเทรดในตลาดหุ้นไทยเนี่ยพี่ให้คุณย้อนไปดู3เดือนเลยคุณพยายามจะเอาชนะตัวนู้นตัวนี้โดยขบวนการแบบไหนไม่รู้ล่าสุดก็ซัดเข้าไป MGI เนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงถ้ามันไม่ใช่เนี่ยนะฮะการลงทุนในหุ้นมีอย่างเดียวซื้อแล้วถือเฉย
ๆค่ะ
เออเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากคริปโตก็มีวิธีลงทุนอย่างเดียวซื้อแล้วถือเฉย
ๆ
แล้วก็ไปเรียนรู้วิธีกันว่าเฮ้ยจะขายตรงไหนที่สำคัญคืออย่าไปฟังกูรูอย่าไปฟังใครทั้งสิ้นนะฮะฟังตัวเองที่มีความรู้แล้วอ่ะนะฮะนะครับส่วนคนที่ไปรอบแรกแล้วคริปโตไม่ต้องซื้อเพิ่มนะวันนั้นสัญญาเขาว่าซื้อบิตคอยน์ 40,000 แล้วห้ามซื้อเพิ่ม
ค่ะ
เออแล้วห้ามไปซื้อเพิ่มไม่ต้องยุกยิกไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวตอนขายนะเดี๋ยวจะบอกเองแล้วค่อยขายนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าขายแล้วทำไงไม่คืนอ่ะอย่างคราวที่แล้วมีคนเล่นคริปโตมาจาก 20,000 3,000 นะคราวที่แล้วของพี่เขาคริปโตมาจากประมาณ 3,000 นะ
ค่ะ
แล้วพี่ก็บอกให้ขายหมดแล้วแล้วก็ให้อยู่เฉยๆนะรอดหมดแต่คนไม่เฉยได้ไปดูว่าทำยังไงทำไมมันเจ๊งหมดนะครับส่วนทองคำใครซื้อทองคำแท่งซื้อไปทุกวันไม่รวยหรอกนะฮะมันไม่ใช่ผลตอบแทนสูงแต่ถ้าเล่นโกลฟิวเจอร์ยังขึ้นอยู่นะฮะนะครับยังไปต่ออยู่นะครับ
ไฮใหม่ไหมคะโกลฟิวเจอร์อ
ันนี้ก็ไฮใหม่แล้วฮะดูราคาปิดนะครับราคาปิดตะวันสุกก็เป็นออนไทม์ไฮของรอบใหม่แล้ว
ค่ะอ่าฮะ
ก็แก้ปัญหาเราฮะรัฐบาลเนี่ยให้รัฐบาลเขาแก้ไขไปนะฮะถ้าเราจะแก้ไขจะเป็นรัฐบาลแก้ไขเราต้องตั้งพรรคการเมืองนะ
ค่ะ
เพราะเงินเราต้องมีตังค์นะ
uh-huh.
สองเราต้องสร้างกระแสสร้างไอ้อะไรทำให้คนเชื่อใน
uh-huh.
ในอะไรนะในอะไรที่เราจะมาแก้ปัญหาให้เขาอะนะแต่เราทำไม่ได้หรอกแต่เราก็โหกไปเถอะตอแหลไปอะเพื่อจะมาเป็นรัฐบาลให้ได้นะฮะ
uh-huh.
แต่พอมาเป็นแล้วเนี่ยนะครับคุณก็เจอปัญหาอีกนะครับแซะนู่นแซะนี่นะฮะนะครับแซะไปแซะมาดีไม่ดีเจอปปง.เจอศาลปกครองเจอไปเรื่อยนะฮะไม่จบอ่ะนะฮะแต่คุณเข้ามาแล้วเนี่ยครับคุณก็อย่าไปทุจริตคอร์รัปชันนะฮะแต่คุณต้องโกหกประชาชนเนี่ยคุณจะถึงจะได้เสียงเลือกตั้งนะฮะแต่คุณพูดความจริงอ่ะไม่มีอ่ะคุณไม่มีทางได้มาแก้ปัญหารัฐบาลเพราะฉะนั้นการบ่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในเรื่องของเรื่องการปกครองประเทศก็แค่บ่นนะบ่นแล้วสบายใจก็บ่นไปนะครับแต่บ่นแล้วมันไม่เกิดผลอะไรหรอกนะครับเพราะว่าพี่พูดจริงมันเป็นเรื่องของระบบว่าถ้าพี่มาแล้วพี่อยู่ได้4ปีพี่จะทำยังไงอีก4ปีพี่ก็ต้องทำสั้นเนี่ยมันจะทำยาวได้ไงอ่ะพี่จะวางนโยบายระยะยาวได้ไงระยะสั้นพี่ก็เพราะยังไงพี่ก็ไม่ได้ทำพี่ต้องพูดสั้นๆเนี่ยแจกตังมึงอะไรเงี้ยสั้นๆเนี่ยถูกป่ะอะไรไม่รู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะมึงก็ตังไปอะไรเงี้ยมันก็เลือกตั้งก็ติดทุกรอบแบบเหมือนในอเมริกาใต้ใช่ไหม
ค่ะ
ใครไม่เลือกตั้งไม่ใช่นโยบายแจกตังก็มันก็มา4ปีแล้วก็หายไปเลยเพราะประชาชนบอกต้องการวันนี้พอแจกไปนานๆประชาชนก็ต้องการการแจก
ค่ะ
มันก็จะกลายเป็นอะไรที่วนพี่พูดถึงประเทศไทยแก้ยากอ่ะแก้พอร์ตเรานะฮะแก้พอร์ตเราให้เราอ่ะอยู่รอดได้ไม่ต้องไปคิดจะไปแก้อะไรใหญ่มาพอร์ตตัวเองถ้าแก้พอร์ตตัวเองได้ที่ติดทุนกันอยู่ทั้งประเทศเนี่ย800,000 ล้านเนี่ยนะแล้วกำไรนะครับเออนะครับเราค่อยคิดว่าจะไปแก้ปัญหาพอร์ตให้คนอื่นได้ยังไงแต่ไอ้แก้ปัญหาประเทศชาติเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากมันยากครับไม่ต้องไปด่าใครแล้วก็ด่าใครมันก็เป็นเรื่องการเมืองระบบการศึกษาเอาครูไปไว้ไหน400,000 คนทำไมเด็กไทยไม่เก็บภาษาอังกฤษเราก็เรียนกับครูเรามาครูเราก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แบบคนอังกฤษน่
ะ
แล้วก็ไม่เคยให้เราพูดให้เราท่องแต่ศัพท์อ่ะใช่ไหมแต่ไม่เคยให้เราพูดอ่ะแล้วเราจะพูดเป็นเหร
อ
มันจะพูดได้ก่อนใช่ไหมเด็กๆมันพูดได้มันไม่รู้ไวยากรณ์ของเราไม่แท่งไวยากรณ์เรียนออกฟอร์ดเรียนอะไรกันก็ไม่รู้อะไวยากรณ์เก่งเพี้ยเลยนะฮะแต่ถ
ึ
งเวลาพูดกับฝรั่งพูดไม่ได้เพราะว่าสำเนียงแม่งต่างกันเราก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็อาจจะคุยกับคนสิงคโปร์รู้เรื่องเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเพราะแม่งห่วยแต่พอกันสำเนียงพอกันเขาพอรู้เรื่องแต่ไปเจอฝรั่งไปเจออังกฤษที่แท้ๆมันอยู่ภาคใต้ของอังกฤษอะไบตันแถวนี้นะคุยแม่งพูดอะไรของมึงวะพูดไม่รู้เรื่องเหรอมึงอะมันไม่รู้มันพูดว่าอะไรอะเออเพราะเราไม่ได้เรียนรู้แต่เราฟังคนไทยพูดภาษาใต้รู้เรื่องไหมรู
้ค่ะ
รู้นะภาษาเพี้ยนเลยนะสารเนี่ยเราก็ยังพอแปลเป็นไทยได้อยู่นะ
ใช่
เห็นไหมครับว่าทำไมเราเป็นแบบนี้เพราะเอาแค่เรื่องระบบการศึกษาอย่าไปพูดเลยนะครับโรงเรียนวันนี้นะครับโรงเรียนของเรามี40,000 แห่งอ่ะแล้วถ้ายุบรวมเหลือแค่หมื่นเดียวเพราะเด็กไม่เกิดเนี่ยมันก็รู้แต่มันจะทำยังไง
ฮะ
ไอเด็กที่มันมีอยู่ตรงนี้คนหนึ่งมันจะไปเรียนตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ทำยังไงนะฮะจะต้องทำยังไงต้องยุบโรงเรียนไปเนี่ยครับในอำเภอหนึ่งอาจจะเหลือโรงเรียนเดียวแล้วขบวนการจับส่งเด็กคน2 คนไปที่โรงเรียนเนี่ย ในอำเภอหนึ่งของจังหวัดแต่ละจังหวัดน่ะทำยังไงคือมันพูดง่ายนะแต่เวลาเริ่มเป็นขาลงมันยากหมดนะคนเกิดก็น้อยลงโรงเรียนบางโรงเรียนนะครับครูหนึ่งคนสอนทุกชั้นมีเด็กอยู่10คนแต่ต้องสอนทุกชั้นนะ
ค่ะ
แล้วมันเก่งขนาดนั้นเฉลยที่จะสอนคนได้แบบขนาดนั้นแล้วถามว่ากระทรวงศึกษาไม่รู้รู้แต่ก็ไม่รู้จะทำไงที่เนี่ยต้องจ่ายนะเงินให้กับโรงเรียนนะหลายโรงเรียนแล้วนะที่เขาขอมาช่วยจ้างครูอัตราพิเศษไปช่วยสอนนะรัฐบาลไม่มีงบอ่ะ
คือ
ปัญหามันไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะราชการเขาก็พยายามแก้ปัญหาของเขาอ่ะว่าเฮ้ยกูจะอยู่รอดได้ไหมว่าตลอดชีวิตของกูพลาดไปเลือกข้างผิดเนี่ยอาจจะเจอยัดไส้สอดไส้มาหูแม่งหลุดจากเจอข้อหาคดีปปงปปงตายหายเลยไหมข้าราชการเขาอยู่ยากนะประเทศไทยที่มันมีปัญหาเรื่องการขาดความไว้วางใจกันแล้วอ่ะพี่พูดเลยตลาดหุ้นไทยเนี่ยพี่ไม่ไว้ใจใครเลยเพราะนั้นวิธีการของพี่คือพี่ไม่อยู่เลยพี่ไม่มีหุ้นไทยเลยพี่ไม่เอาเลยมันจะขึ้นอีกไป1,800พี่ก็ไม่เอาอ่ะพี่ไม่ไว้ใจแล้วอ่ะพี่ไม่ไว้ใจใครแล้วไงเจอสตาร์ทไปเจอมอไปเราก็นึกว่าการปั่นหุ้นไม่มีแล้วนะเอามาเจออีกดวงอีก2-3 วันนี้ไม่รู้ปั่นหรือเปล่าเนี่ยโอ้แต่ว่ามันหมดอารมณ์อ่ะนะไม่รู้จะช่วยนักลงทุนยังไงแล้วอ่ะ
ค่ะ
ระวังให้ไม่ไหวแล้วนักลงทุนก็มีแนวโน้มที่จะไปในทางนั้นด้วยใช่ไหมทางอะไรก็ได้ขอได้กำไรจากการเล่นหุ้นชั่วคราวอ่ะใช่ต้องไม่สนใจคนอื่นจะขาดทุนหรือเปล่าอ่ะ
อ
่
าฮะ
โบรกเกอร์เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้โบรกเกอร์เล็กอยู่ได้อีกไม่เกิน2 ปี
ค่ะ
ถ้าไม่แก้ไขอะไรมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะฮะทุกคนมีปัญหาหมดแล้วคุณจะเดินไปหาใครให้เขาแก้ปัญหาให้คุณล่ะในโลกในประเทศไทยอ่ะเพราะทุกคนเขาก็มีปัญหาใช่ไหมมีปัญหากันหมดแล้วอ่ะพออะไรไม่โตอะไรมันยุบแล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะโอ้พี่ไม่รู้ว่ามันจะลงไปถึงไหนพี่ไม่สนใจเลยมันลงไป300พี่ยังไม่ซื้อเลยจริงคืออย่างที่ว่าเราจะซื้อไม่ซื้อไงถามว่าทำไมเพราะก็พี่ก็อยู่เมืองนอกมาเป็น10 ปีแล้วไงพี่ก็โดนมาตั้งหลายรอบแล้วเมืองนอกอ่ะพี่ก็ไปเห็นเอ็นวีเดียมันก็วิ่งลงไปไมโครซอฟท์โดนไม่รู้กี่ทีแล้วก็ทำนิวไฮอีกอ่ะถูกไหมแล้วคุณอยู่ประเทศนะก่อนไปนะพี่เงินกลับเมื่อไหร่เอาเงินไปปีนี้เอากลับปีหน้าพี่ก็ไม่เสียภาษีใช่ไหม
ค่ะ
อยู่ดีๆนะมันก็ไม่ได้เขียนกฎหมายมันเปลี่ยนแบบพันตีความใหม่นะเอากลับปีไหนต้องเสียภาษีหมดละเฮ้ยเรื่องอะไรของมึงอ่ะกฎหมายมีเขียนกฎหมายออกมาให้ชัดสิว่าคนลงทุนต่างประเทศน่ะนะครับต้องเสียภาษียังไงเสียเท่าไหร่เขียนมาให้ชัดไม่ใช่เป็นประกาศให้ตีความว่าให้อำนาจกับสรรพากรสามารถที่จะไปตรวจสอบใครก็ได้ซึ่งเราอ่ะต้องมีหน้าที่ที่จะดีแคลให้เขาว่าเราจะเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีแล้วอยู่ดีๆก็มาตีความเองว่าของเก่าก็ใช้กันมาเป็น20 ปี
ค่ะ
นะครับอาจจะพี่ก็คิดออกแล้วถ้าพี่ยาวเงินกลับประเทศไทยพี่ก็คิดได้อย่างเดียวว่าอเมริกาเนี่ยนะมันจะต้องพังแล้วทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนนะครับแต่พี่ต้องคิดล่วงหน้าหลายปีแล้วพี่ก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศเกินกว่า6 เดือนแล้วพี่ก็เอาเงินกลับแล้วถามว่าแล้วคนที่เขามีพอร์ตล้าน2 ล้านเขาจะไปอยู่ต่างประเทศได้ไงก็ไปอยู่ลาวก็ได้อยู่ลาวก็ได้อยู่ลาวให้เกิน180 วันอย่าอยู่เมืองไทยเกิน180 วันแล้วก็ค่อยโอนเงินกลับก็ไม่เสียภาษีเหมือนกันกฎหมายแบบนี้การปฏิบัติแบบนี้ของกรมสรรพากรเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้ฉลาดมันไม่ชัดเจนนะชอบอึมครึมทุกครั้งที่อึมครึมก็คือผลประโยชน์ของคนที่ไปดูแลไงเขาเรียกใช้ดุลพินิจไงนี่ไงคือประเทศไทยฮะพ
ี่
พูดจริงนะพี่หมดหวังกับระบบพวกนี้นะฮะ
ค่ะ
แต่ถ้าหุ้นให้ไปหมดแล้วนะหุ้นอะไรที่เป็นหุ้นที่ถามมาเนี่ยให้ไปแล้ว
จัดไปชุดใหญ
่ใหญ่ใช่พี่หาไม่เจอ
เรียกว่าวันนี้แทบจะไม่มีอะไรชื่อหุ้นไทยเลยแม้แต่ตัวเดียว
มันมีใครบีช่วยบอกพี่ด้วยครูบังวิเคราะห์ให้พี่แล้วพี่อย่าไปซื้อตามแต่ถ้าเสียแล้วต้องจ่ายคืนพี่นะ
เอาไง
เอามาเอาเนี่ยเอานักวิเคราะห์ที่มาออกทุกคนเนี่ยคุณที่คุณเนี่ยให้เขาไปเนี่ยคุณกล้ายืนยันได้ว่าใน1 ปีไม่ขาดทุน
บอกไม่ถูกเลยต้องบอกว่า
อันนั้นลงทุนเนี่ยเดี๋ยวมีอยู่อันนึงเขาบอกว่าช่วยช่วงนี้กลุ่มสังหาโดนอะไรกดดันบ้างครับทั้งที
่
จ่ายปันผลแดงบ่อยคุณติดกับดักเงินปันผลแล้วนะฮะการเล่นหุ้นเนี่ยเขาไม่ได้เล่นเอาเงินปันผลครับ
ค่ะค่ะ
การที่หุ้นเขาจ่ายเงินปันผลเยอะแสดงว่าเขาไม่โตอีกแล้วครับถ้าไม่โตอีกแล้วเนี่ยเราไปซื้อหุ้นกู้เขาก็ได้นะฮะเพราะว่าคุณจะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ในเวลาเจ๊งๆเหมือนกัน
ค
่
ะ
เขาไม่โตแล้วครับหลักของการเล่นหุ้นถ้าหุ้นไม่โตไม่ต้องไปซื้อครับ มันต้องมีการเติบโตครับถ้าไม่โตคุณไปซื้อแต่ถ้าคุณชอบตลาดหุ้นไทยแบบนี้นะคุณมีความสามารถมีกวนแกล้งของคุณทําราคาหุ้นอะไรคุณก็ชอบของคุณก็เล่นไปนะครับคุณก็ทําไปแต่พี่อ่ะพี่ไม่เอาก็พี่ก็มีลูกค้าที่เป็น 40,000 กว่าคนพี่ก็เห็นว่ามีอยู่100กว่าคนนะเค้าก็เล่นหุ้นตัวเล็กได้ทุกวันนะแล้วก็พี่ก็ไม่รู้เค้าเอาหุ้นมาจากไหนแล้วก็เล่นแล้วก็กําไรทุกวันนะ
ค่ะ
แต่พี่จะไปแนะนําน่ะมันไม่ได้ไงใช่มั้ยมันไม่มีการวิเคราะห์ทางพื้นฐานเนี่ย
ค่ะ
ถ้าหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานไม่มีการวิเคราะห์พื้นฐานเนี่ยเทคนิคมันก็ไม่ถูกฮะเทคนิคก็ไม่ตรงนะฮะถ้าหุ้นคอร์เนอร์อยู่เนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได
้
หุ้นต้องเป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะพี่ถามว่า Microsoft เนี่ยรู้ไหมว่าฟรีโฟลท์เท่าไหร่99 99%
ค่ะ
ถ้าของไม่ได้ปั่นไม่ได้คอร์เนอร์ครับ
Uh-huh.
คุณไปดูก็ได้เมตาเด็ดนะนะครับคุณเห็นไหมเจ้าของมันถืออยู่กี่หุ้นเนี่ยไม่มีฮะฟรีโฟลท์เท่าไหร่90%หมดแต่หุ้นบ้านเราอ่ะกราฟอ่ะเจ้าของถืออยู่เท่าไหร่อ่ะ
ถือเยอะอยู
่ถือเยอะอยู่แต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายใช่ไหม
ค่ะใช่ค่ะ
ถูกไหมฮะ MGI เจ้าของถืออยู่เท่าไหร่อ่ะ แต่ถามว่าคนที่ได้หุ้นจองเคเอ็มเจมาใครก็ชอบไง
ใช่
ใช่
ยิ่งได้
กำไรใครก็ชอบแล้วเราจะไปยุ่งกับเขาทำไมอ่ะใช่ไหมเราก็ไม่จะไปยุ่งกับเขาใช่ไหมเพียงแต่เราบอกว่าเราเกิดมาแล้วก็ไม่สามารถวิเคราะห์หุ้นตัวนี้ได้แค่นั้นเองพี่ออกช่องไหนพี่ก็บอกว่าไม่มีทฤษฎีในการลงทุนวิเคราะห์หุ้นตัวนี้ได้ส่วนเรื่องของเขาก็ไปทะเลาะกันตลอดซับเองไม่เกี่ยวกันเราอย่าไปหาเรื่องกลัวเขามาด่าอีก
อุ้ย
ดีดีเขาแจ้งฟ้องเราอีกนะฟ้องเราด้วยนะ
ใช่ค่ะ
เป็นนักวิเคราะห์มาไม่เคยโดนการฟ้องจะโดนฟ้องกับคนนี้แล้วเพราะไงไปพูดชื่อถือคู่ในทางที่ทำให้เกิดความเสียหายฟ้องนิพนธ์เลยอ้าวมึงมาฟ้องกูเลย
เรายังไม่ทันพูดเลยยังไม่พูด
ไม่ได้พูดอะไรเขาอะไรในทางร้ายเลยนะ
ใช่ใช่
อาจจะโดนแล้วก็ได้นะอาจจะโดนเลยก็จะมีด้อมเข้ามาด่าเราก็ได้
ไม่ได้นะเรายังไม่ได้เป็น
สาธุเลยสาธุที่ยอมมึงนี่ทำอะไรทำไปเลยนะครับเพราะตัวอย่างกรรมมันเผ่าพันธุ์นะมนุษย์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์จำไว
้
กรรมแปลว่าการกระทำทำดีก็คือดีทำไม่ดีก็ลมผลก็ออกมาก็ไม่ดี
ค่ะเราต้องจับตาแล้วก็สังเกตต่อไปนะ
สรุปว่าพฤษภาถ้าหุ้นไทยซื้อได้แล้วมีคือสรุปว่าพี่จะเล่นหุ้นตอนที่1ตลาดต้องเป็นขาขึ้นก่อน
ค่ะ
2ก็คือต้องมีเงินเข้ามาก่อนนะฮ
ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพฤษภาเนี่ยถ้ามันมีบอกอ้าวไหนพี่บอกเดือนมีนาไม่ดีตลาดหุ้นไทยไม่ใช่เดี๋ยวพฤษภามันดีเดี๋ยวพี่มาแนะนำใหม่ตอนนี้มันยังไม่ใช่เข้าใจมั้ยไม่ใช่บอกเอาเรื่องที่พูดเมื่อ10ปีที่แล้วมาพูดปีนี้อะไรเงี้ยอ่ะเพราะพี่จะดูไปถึงกุมภาถ้ามันไม่เข้าพี่ก็ไม่เอา
ครับค่ะ
รอบนี้นะสมมติพฤษภาคมเข้าเนี่ยมันต้องเข้า50,000 ล้านนะพี่ถึงจะเข้าไปเล่นหุ้นนะเข้ามา10,000 ล้านวันรุ่งขึ้นไม่ยังขายเลย
ค่ะค
่
ะ
ไม่เอาด้วยพฤษภาไม่มาเดี๋ยวพี่รอสิงหาแล้วพี่ก็จะแนะนำอาจจะหาหุ้นไทยให้พวกคุณเล่นได้แต่เงินต้องมาก่อน
เดี๋ยวเรามาจับตาสัญญาณนั้นกันนะคะเดี๋ยวพฤษภาค่ะพี่นิพนธ์มาให้เราเป็นประจำทุกเดือนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามา
เมษาสัญญาอีกแต่เมษาถ้าเป็นแบบนี้พี่ก็ยังบอกว่าพี่ยังไม่ซื้อเหมือนเดิม
เดี๋ยวไปขอหุ้นต่างประเทศแทน
ไปหุ้นต่างประเทศไปก่อนแล้วกัน DRDRX ก็ซื้อในเมืองไทยได
้ค่ะได้
ถึงตอนนั้นบอกพี่ทำไมซื้อ DRX ทำไมพี่ให้ขายอ่ะมันจบแล้วก็จบก็ขายดิจบแล้วที่ไปซื้อทำไมจบแล้วก็ขายดิน
ะคะจะได้สัญญาณกันวางแผนการลงทุนกันนะคะวันนี้คุยกันสนุกเลยค่ะพี่นิพนธ์ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
ครับสวัสดีครับ
นะคะอ้าวบอกพี่นิพนธ์ไปว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยเล่นยากนะคะพี่นิพนธ์ก็มองเห็นในลักษณะแบบนั้นแหละนะคะแล้วก็เรียกว่าพี่นิพนธ์ไม่เอาเลยสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะหลายๆคนก็ถ้าติดตามพี่นิพนธ์หรือว่าอาจารย์นิพนธ์ของคุณผู้ชมเองเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าแนะนำการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศมาโดยเสมอแล้ววันนี้เนี่ยก็ให้เอาไว้นะคะสำหรับหุ้นต่างประเทศที่สามารถลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้ผ่านแอปสตรีมมิ่งเนี่ยแหละคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกนะคะ ตามรายชื่อหุ้นหรือว่าอยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็นำเอารายชื่อหุ้นที่พี่นิพนธ์แนะนำนะคะไปเลือกศึกษาเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวเราจะจับจังหวะนะคะสไตล์การลงทุนนะคะตามพี่นิพนธ์เป็นประจำทุกๆเดือนเลยนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวจะนำมาฝากกันแล้วค่ะขอพี่นิพนธ์เอาไว้แบบนั้นนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะคุยกันสนุกสนานแล้วก็หลายๆท่านนะคะทักทายกันเข้ามาให้ความคิดเห็นต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วก็พูดคุยกันลองไปฟังดูค่ะพี่นิพนธ์แนะนำหุ้นต่างประเทศมานะคะถ้านับจากช่วงเวลาที่โอ้ร่วม2ปีแล้วนะคะที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นจังหวะขาขึ้นของตลาดหุ้นต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าหากว่าใครสนใจนะอยากจับจังหวะการลงทุนที่แม่นยำแบบนี้ก็ลองไปศึกษากันเพิ่มเติมดูนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ